save that thou art. Thou my best thought by day or by night. Waking or sleeping, thy presence my light.
Before I breathe, written in your book, shadows of your grace, grace, God's grace, grace that will pardon and cleanse within. Grace, grace, God's grace, a grace that is greater than all my sin. God's grace, a grace that will pardon.
Introduction to the Darakbang Evangelism Movement. The Darakbang Evangelism Movement takes its name from the prayer movement that started in Mark's Upper Room, which is found in the Bible in the book of Acts chapter 1 verses 13 and 14. The word Darakbang is the Korean word for upper room. It is based on the gospel movement Jesus started with his disciples. Apostle Paul understood this movement well and spread the gospel throughout Asia Minor, Rome, and other parts of Europe. We can see in Acts chapter 14, verses 20 through 28, that Paul not only nurtured disciples wherever he went, but established key workers for each region. This is how the Darakbang, or Upper Room Movement, originally functioned at the time of the early church. The following program is brought to you by the RUTC Broadcasting Station. This broadcast is the Sunday worship at Emmanuel Church, led by Reverend Yu Gang-soo. For more information, please visit us at rutc.com and rutc.tv. We invite all of you to receive the blessings of this week's message.
Ang title ng message ay Mga Taong Alam ang Kanilang Kalaban at ang Bible passage ay galing sa 1 Samuel chapter 17 verses 41 to 47. Si Goliath naman ay lumakad ding papalapit kay David sa hulihan ng tagadala ng kanyang pananga. Nang makita niyang si David ay isa lamang kabataang may maamong itsura, nilait niya ito at pakutyang tinanong, "Anong akala mo sa akin? Aso ba ang lalaban ko at may dalakang patpat?" At si David ay sinumpa ng Filisteo sa pangalan ng kanyang Diyos. Sinabi pa niya, "Halika nga rito at nang maipakain ko ang bangkay mo sa mga ibon at mga hayop." Sumagot si David, "Ang dala mo'y tabak, sibat at pantuso, ngunit lalaban kita sa pangalan ni Yahweh, ang makapangyarihang Diyos ng Israel na iyon hinahamak. Ngayong araw na ito, ibibigay ka ni Yahweh sa aking mga kamay. Pababagsakin kita at pupugutin ko ang ulo mo at ipapakain ko sa mga ibon at sa mga mababangis na hayop ang mga bangkay ng mga kawal ng hukbong Israel. Sa gayon, malalaman ng buong daigdig na may Diyos sa Israel at makikita ng lahat ng narito na makakapagligtas si Yahweh kahit walang tabak at sibat. Kay Yahweh ang labanang ito at ibinigay na niya kayo sa aming mga kamay. Amen.
Egypt에서 돌아온 이스라엘은 늘 블레셋 때문에 어려움을 당했습니다.
So mga Israelita na lumabas sa Ehipto ay lagi silang humaharap na paghihirap dahil sa mga Filisteo.
Blesses을 이긴 적이 없어요.
Kahit isang beses hindi sila nagwagi sa Filisteo.
옛날에 삼손이라는 사람이 있었습니다.
Noon may isang taong si Samson.
그 사람이 이 블레셋을 이긴 적이 있습니다.
So may isang beses na natalo niya ang mga Filisteo.
워낙 거인이니까 혼자서 블레셋 군대 2,000명을 이기기도 하고 그랬어요.
날 이상 히간테 샤, 말라카 샤, 나라반 야, 앙, 망아, 델루앙, 리봉, 필리스테요, 사사리니냐.
블레셋 사람이 이 델릴라라고 하는 여자를 이용해서 이 삼손을 무너뜨립니다.
Pero ang mga Filisteo, ginamit niya yung babaeng si Delilah para wasakin si Samson. At si Delilah, tinukso siya ni Samson at nawala ang lahat ng kanyang lakas.
Tabagamida.
At dahil dito, mga Filisteo, kinuha niya si Samson at tinanggal ang kanyang mga mata.
그리고 그 이 맷돌을 돌리도록 만들었죠.
아, 니라게이 씨냐? 아, 비나게이 냐?
삼손이
sa
이제 마지막 때 하나님께 회개하고 기도해서 그 성을 무너뜨리기도 합니다.
Pero sa huli si Samson nagsisi siya at nawasak niya ang templo ng mga Filisteo.
그럼 별로 이긴 적이 없습니다.
Pero pagkatapos to, ulang masarong maraming beses na labanan nila ang Filisteo. At minsan, yung nanakawan pati yung kaban ng tipan nila.
Zachit 잘못하면 우리 기독교인의 모습이기도 합니다.
At kung tayo hindi tayo magiging careful, ito yung manangyayari sa lahat maraming mga Kristiyano.
Samuel이라는 인물이 나타난 거예요.
Pero may isang taong si Samuel na lumabas.
Samuel이 살아있는 동안에는 블레셋이 쳐들어오지 못했다고 했습니다.
Sa araw na buhay pa si Samuel, ang mga Filisteo hindi sila maka-atake sa Israel.
Samuel이 이제 나이 들고 힘 없으니까 또 쳐들어간 거예요.
Pero si Samuel naging matanda na siya, wala na siyang lakas. Mga Filisteo ulit nag-atake sila sa Israel. At alam ninyo, hindi lang sila basta-basta nag-atake.
Goliath이라는 사람을 대장을 앞세워서 쳐들어간 거예요.
So ginamit nila ang malaking higanteng si Goliath bilang leader nila.
그래서 전쟁을 하자는 것이 아니고 일대일로 하자는 겁니다.
So hindi nila gusto magkaroon ng digmaan, one-on-one, mag-away sila, maglaban sila.
Ilitilo hazanika duha harsu.
At alam nila na si Goliath ay malakas siya, higante siya, so walang makakalaban sa kanya.
Yerobun asetashipi Saul wangdo bulbul tteureoseyo.
Alam niyo si Haring Saul natakot din siya.
Kung maanan kunin isende, kunin han myeongdo nagajil moteseyo.
So maraming sundalo sa Israelita pero kahit isa hindi nila kaya lumabang kay Goliath.
40일 동안 골짜기에서 이 골리앗이 말이요. 여호와를 모욕하는 소리를 막 했어요.
So 40 araw si Goliath ay minumura niya ang Diyos.
단 한 명도 나오지를 못했어요.
Pero kahit isang tao hindi sila lumabas.
Goliath 이길 수 없으니까.
Kaya alam nila na hindi nila malalaban si Goliath.
사울왕이 내 재산 절반 주고 사이 삼겠다 하는데도 아무도 안 나왔어.
Si Haring Saul sinabi niya, bibigyan ko ang kalahati na aking kayamanan at pwede mong kunin na aking anak pero walang kahit isang lumabas. Pero si David, siya ay kanyang, pumunta siya para gawin ang utos ng tatay niya. At alam niyo si David, narinig niya yung sinabi ni Goliath. At sinabi niya sa kanyang mga kuya, sabi niya, akong lalaban kay Goliath. At yung mga kuya ni David, nimura siya. At sinabi ng kanyang kuya na mayabang ka talaga. Pero hindi niya ma-communicate sa kanyang kuya. So pumunta siya sa commander. Sinabi niya, akong lalaban kay
Goliath.
Di ba parang nakaka-amazing na maliit lang siya, bata siya, pero sinabi niya, lalaban ako si Goliath. Pero yung commander na yun, talagang wala siyang masabi, ma-shock siya. Pinadala siya sa hari.
왕이 보니까 장군이 온 게 아니고 소년이 왔단 말이에요.
Pero yung haring yun, nakita niya, hindi siya isang general, siya isang maliit na bata.
Kasi Saul wangi hen yegimida.
So ito yung sinabi ni Haring Saul.
그는 장군인데 네가 싸움이 되겠냐라고 물었어요.
Tinanong sa kanya, siya isang general, ikaw maliit ka lang, paano mo malalabanan si Goliath? At sa oras na yun, itong sinabi ni David.
Yehowa 하나님께서 저를 사자와 고백에서 건져주셨다.
Ang Diyos ng Jehovah, tinulungan niya ako sa kamay ng mga leon at uso.
여호와를 모욕하는 자에게서 나를 건지실 것을 확신한다 그랬어요.
May sigurado ako na tutulungan ako ng Diyos sa, mga, sa kamay ng taong yun na nanimumura ang Diyos. Ipadala niyo ako.
Maging gap na yun.
So, walang, yung mga armor niya, hindi,
hindi
kasha kay David, kaya pumunta siya kay Goliath. Ito yung insidente na yun, scene na yun.
이스라엘의 역사를 보면서 우리 기독교인 쳐다볼 때 꼭 이 모습 같아요.
So, kung makikita ko ang kasaysayan na Israel at yung Kristiyano ngayon, parang parehas ito.
골리앗한테 꼼짝을 못하는 건 지는 겁니다.
So, dahil sa harap ni Goliath, natatakot sila, hindi nila makakagalaw.
Si David이 이제 이 싸우러 이제 허락받고 나간 거예요.
So, si David, nagkaroon siya ng permission para lumaban kay Goliath.
골리앗이 다윗을 보고 뭐라고 얘기했습니다.
At sa oras na yun, anong sinabi ni Goliath kay David?
없인 얘기 있다고 그랬습니다.
Sinabi niya, ano bang ginagawa mo dito?
재미난 말 했잖아요.
At sinabi niya napaka nakakatawang salita.
Niya naral kero yakinin yah magtigil ka kaya wanda.
So akala mo sa akin isang aso na dalahan ng patpat.
여러분 아시다시피 다윗은 단번에 골리앗을 꺾었습니다.
Pero alam niyo na si David isang shot lang na labanan niya, si Goliath.
용기와 만용이 아니었습니다. 가서 실력으로 확실하게 꺾었습니다.
Hindi ito isang courage or luck, pero siya ay may kasiguraduhan, may kaya, may skill siya dito. At meron siyang tungkol sa spiritual na speaking.
자, 이 지금 다윗은 누구다는 이름 알고 계시죠?
So, alam niyo sino si David?
누가 싸웠다는 것도 알고 있어요.
알람 니뇨 kung sino yung nilaban niya.
오늘 우리 여기서는 찾아낼 게 다윗과 골리앗의 싸움이 아닙니다.
So, hindi natin tinitingnan ang paglalaban ni David at Goliath.
싸움 대상을 바르게 알았어요.
So, si David, alam niya kung sino ang kanyang kalaban.
자, 어떻게 이 다윗이 골리앗을 이겼습니까?
So, paano ba nagwagi si David kay Goliath?
그게 중요한 게 아닙니다.
Pero hindi yun ang importante.
이 다윗은 평상시 실력으로 이겼습니다.
Si David, siya ay nagwagi sa kanyang everyday na kakayahan niya.
여러분, 뭘로 있냐? 불신앙과 싸워 이긴 자입니다.
So, siya isang tao na nalaban niya ang hindi pananampalataya.
우리의 싸움 대상은 세상이 아닙니다.
Dahil ang kalaban natin ay hindi ang mundong ito.
또 사단이라고 하지만 사실 그것도 아닙니다.
아, 힌디 sinasabi natin si Satanas yung kalaban natin pero sa totoo lang hindi yun.
우리의 싸움 대상은 골리앗이라고 얘기하는데 아닙니다.
Sinasabi natin yung kalaban natin si Goliath pero hindi yun totoo.
진정 우리의 싸움 대상은 불신앙입니다.
Pero ang tunay na kalaban natin ang disbelief. Pero si David hindi siya nag-shake.
어떤 상황도 흔들리지 않았어요.
그 안 온 시츄에이션 nangyari hindi siya nag-shake.
여러분 복음 안에 있으면 이 순간부터 여러분들은 완전히 승리를 시작합니다.
At kung kayo ay nasa loob ng gospel na ito, ito ay complete victory ito.
왜 그럽니까? 그거는 바른 길을 걸어가는 과정입니다.
Pero meron akong paghihirap ngayon. Ano ibig sabihin nito? Ibig sabihin nun ay para tulungan kayo para pumunta sa tamang daan.
병이 생깁니까? 그것은 능력 회복하라는 하나님의 사인입니다.
So ako naniniwala ako sa Diyos pero bakit ako may sakit? Ito may sakit ka para malaman mo ang tunay na kapangyarihan ng Diyos. Bakit mahirap ba ako?
Tuloy siyang itinamon.
Dahil mali ang pagsimula ninyo.
Paruge siyagaran signing.
Ito yung sign na magsimula kayo ng tama. So hindi niyo kailangan matakot.
Unyagan,절대로 바뀌지 않는 것이.
Dahil ang tipan ay hindi magbabago.
영적인 축복은 절대 변하지.
Dahil ang spiritual na pagpapala hindi magbabago.
하나님의 말씀 7000개 넘는 약속이 그대로 성취되었어.
Dahil 7000 na pangako ng Diyos sinabi, ito ay natupad. Anong mangyayari sa Ehipto ay natupad.
Sa Turo Sidon oturo del kasida kedero sengchi.
Sa ano mangyari sa Tyre at Sidon, ito ay nangyari.
여러분, 전도 선교 속에서만 절대 바뀌지 않습니다.
Kung kayo ay nasa loob ng evangelism at missions, ay siguradong ang pagpapala hindi magbabago. So si David, alam niya ito.
그래서 다윗이 한 걸 몇 가지를 꼭 찾아내야 될 게 있어요.
At dahil dito, may ilang bagay na kailangan natin matuklasan tungkol kay David. Una,
평상시 혼자 있을 때 최고의 언약을 누렸어요.
So, si David, na-enjoy niya ang tunay na tipan sa sarili niya
여러분,
araw-araw.
평상시에 보통 보면 축복을 다 놓쳐요.
Pero sa atin madalas natin mapakawalan ang pagpapala sa araw-araw na buhay natin.
Dawid은 이미 뭘 했습니까?
Pero si David sa kanyang araw-araw na buhay anong ginawa niya?
혼자서 얼마나 기도했는가 하니까요. 시편 5편 3절 10절 한절 보면은 굉장한 언약을 얘기하더라고요.
Si David na enjoy niya ang panalangin na araw-araw nang maraming beses makikita natin ito sa Psalm chapter 5 verse 3.
평상시 혼자 있을 때.
So yung araw-araw na mag-isa lang siya.
시편이 전부 150편을 냈는데 거의 절반을 다윗이 기록했어.
So makikita natin 150 na Psalms sa Biblia pero si David ni sinulat niya ang kalahati ng Psalms hindi lang 'yon.
다윗이 양을 치고 있는데 양 한 마리 잃어버리지 않았어.
So si David isang pastor siya, meron siyang sheep pero hindi niya napakawalan kahit isa, isang tupa. So kung kayo mawala ang isang tupa mo, normal ito.
Dawid은 한 마리도 잃지 않기로 작정했어.
Pero si David nag-resolve siya na hindi niya papakawalan ang kahit isang tupa. At sinong
sa자가 물어간 날이 갔니?
Kung sinong magnanakaw ng tupa?
곰이 물어가요.
Ang uso at ang leon.
그렇게 왜 아이들이 사자를 이길 수 없잖아요.
시엠프레 이상 바타 hindi niya mawawagi ang leon at si David ni research niya
그래서
ito.
그래서 돌 던지는 걸 연구를 해요.
So nag-research niya paano itapon
이게
ang 뭐, 바토.
그래서 묶어서 던지는 건데 이걸 얼마나 잘 던졌는가 하니까 사자가 양을 물어가면 사자를 때렸어요.
So si David ang galing niya na yung kinuha ng leon ng tupa, tinamaan niya ang leon ng bato.
그것도 그냥 때린 게 아니에요.
Pero hindi niya basta-basta tinamaan.
여러분, 나가서 머리를 때려야 되는 겁니다.
'Di ba? Kung tatamaan mo, kailangan mo tamaan yung ulo.
머리도 그냥 때리면 안 돼요.
At yung ulo, hindi mo basta-basta tatamaan yung ulo.
잘못 때려버리면요 사자가 정신 차리게 달려온다니까요.
So kung mali ang pagtama mo, edi lalaban ulit yung leon.
한 방에 그냥 급소로 딱 때린 거예요.
So isang beses tinamaan niya na isang shot. So napaka-accurate ito. Kahit yung uso.
다윗의 평상시 실력이.
So ito yung araw-araw na kakayahan ni
그렇죠.
David, 'di ba?
얼마나 기도하시나 시편 78편 72절에 보면 양 먹이고 있을 때 하나님은 왕으로 선택했다고.
So, alam nyo sa Psalms 78, 77, 72 na siya ay isang leader ng kanyang tao kahit siya isang pastor.
예배도 성공한 사람뿐만 아니라 사무엘을 만났을 때 얘기하자 너는 앞으로 왕이 될 것이다.
So, si David hindi lang siya nagwagi sa kanyang pagsamba. Kung nakita niya si Samuel, sinabi niya na ikaw ay magiging bagong hari.
이런 이유로 여호와의 신이 다윗에게 크게 임했다.
At sa oras na yun, ang spirito ng Diyos ay puspus sa
kay
아닙니다. David. Hindi lang yun.
사울 왕이 악령 들린 데 가서 찬양하는데 악령이 떠나가 버려.
Si Haring Saul, siya ay na-oppress ng demonyo, siya ay nagpuri sa Diyos at ang masamang espiritu ay lumabas. 네. Napaka-importante ito.
절대 흔들리지 않는 언약을 딱 잡고.
So nasa kanya ang tipan na hindi magbabago.
언제 말입니까?
그일란?
평상시.
아라오 냐.
혼자서.
막사리리 냐.
다른 사람이 심심하다 할 때.
Sa oras na matao na nabobored sila.
다른 사람이 낮잠 자고 노는 시간에.
Sa oras na mga tao ay natutulog lang.
저 목동으로 있으면 힘들어요. 다른 사람이 힘들다는 시간에.
Ang pagiging isang pastor, mahirap ito. Mga tao nagre-reklamo na mahirap.
굉장히 중요한 얘기입니다.
Pero ito'y napaka-importanteng salita.
여러분 언약 잡고 혼자서 하루에 5분만 기도해도 분명히 역사를 나요.
So kung kayo'y magsarili ninyo, hawakan nyo ang tipan for 5 minutes, dakilang pagkikilos ang mangyari, pero tayo hindi natin ginagawa ito.
여러분 자녀들을 안 쳐다봅니까?
'Di ba? Tinitingnan nyo yung mga anak ninyo.
우리 remnant 있잖아요.
'Di ba meron tayong mga remnants?
얘들 잘못하면 어떻게 되는 줄 압니까?
알람 kung ano mangyari kung hindi tayo magiging mag-ingat. So sa umaga basta gigising lang sila.
Hakyo paputi talaga.
At sila lalabas sila ng eskwela para punta ng eskwelahan.
아이들에게 선생님의 분위기에 맞춰 공부 시달려야 됩니다.
Ay, pupunta sila sa eskwelahan pero na-afflicted sila sa mga salita ng kanyang teacher. Syempre, lahat meron silang level ng pag-aaral. At babalik sila sa bahay. At kung pupunta sila sa bahay, kailangan gawin ng homework, busy sila. So, kailangan nilang makinig sa music, mag-game sila. Marami silang kailangan gawin. At dahil dito, matulog sila. At sa umaga, susugod sila sa eskwelahan.
12년을 그렇게 했어.
So for 12 years, 이토 yung ginawa nila.
그래서 대학 들어갑니다.
At sila'y pumunta ng college.
그렇죠.
디바.
그 중에서 막 죽도록 또 해가지고 공부 좀 좋은 데 갈 수 있어요.
At yung mga ibang estudyante, mag-aaral sila na mabuti, pupunta sila magandang university.
영적인 거 하나님 한 번도 생각한 적이.
Pero tungkol sa spiritual na bagay, tungkol sa Diyos, kahit isang beses hindi nila inisip ito.
짐승처럼 먹는 거, 사는 거, 입는 것만 향해 막 달려간 거.
Dahil dito parang isang hayop, sila ay susugot dahil sa mga bagay na kailangan nilang kainin, anong iinumin. Tapos nila ang university. Pagkatapos nyo, mawala sila ng pag-iisip. Kailangan nila mag-graduate. Kailangan nila magkaroon ng trabaho. Sa oras na yun, kailangan nila gawin mga kakaibang bagay. So kailangan nilang i-mask yung sarili nila. Kahit kung hindi nila gagawin yun, hindi sila masasurvive.
Kurasa munde o nung gumita.
Dahil dito, ang problema ay dumarating.
Iril te, Goliath 같은 사단이 공격하면 그대로 당하는.
At sa oras na si Satanas parang si Goliath ay sila ay atake sa inyo, sila ay mahuhulog. So wala silang ibang daan para magwagi. So si David, meron silang ganitong lakas sa araw-araw buhay niya.
그래서 뭡니까?
So ano ba ito?
어느 날 골리앗이 왕 겁니다.
이상 araw dumating si Goliath.
위기 때 똑같은 믿음 가지고 갔어.
So sa oras ng krisis, siya bumarap siya sa
ay,
parehas na pananampalataya niya.
Totoo naman 'yan. 똑같은 실력 가지고 갔어.
So dinala niya ang araw-araw na kakayahan niya.
그렇죠. 전혀 흔들리지 않는 그 믿음 똑같은 거 가지고.
So meron siya pananampalataya na hindi nagbabago, parehas na pananampalataya niya.
이 귀신 들린 골리앗이 말이요. 신들의 이름으로 저주었다고.
At sa oras na yun, 그렇죠? makikita natin si Goliath na napuspos siya ng basamang espiritu, sinumpa niya ang Diyos sa kanyang
Diyos.
Kadri,
sinder의 이름으로 다윗을 막 저주한 거예요.
Sinasabi natin, makita natin na tinawag niya ang pangalan ng...
그러니까 42절만 업신여겼다 그래서.
At sinabi dito na...
그리고는 뭐라고 말했습니까?
안 sinabi niya?
막 웃으면서 농담했어요.
At nag-joke pa siya.
아니 그럴 거 아니에요.
디바 hindi yung ganun.
다윗이 누군지 모르니까.
디냐 알람 kung sino si David.
나를 괴로 여기느냐 왜 막대기를 가져왔냐.
아칼라 모 sa akin isang aso na dala mo ang patpat mo.
그게 골리앗이 한 다윗에게 한 말이에요.
윤 ang salita ni Goliath kay David.
미안스럽지만 그게 골리앗의 마지막 말이었어.
Pero sorry to say pero ito yung huling salita ni Goliath.
마지막 말 될 줄 몰랐겠지.
디니 알람 나 이토이 마기긴 홀린 살리타 아니야.
막 조롱하면서 말이요. 다윗을 업신 욕했는데 그게 마지막 말이었어.
So 신눈파 아니야 si David pero hindi niya alam yung huling salita niya. 알람 niyo ano sinabi niya?
44절은 네 살을 전 새들과 들짐승의 밥이 되게 만들래.
Sinabi niya sa verse 44 na pumunta ka ipapakain kita sa bangkay mo sa mga ibon at hayop.
이제 징그럽게 해석돼서 네 고기를 저 새들에게 다 보내야 돼.
At sinabi sa mga ibang version na parang graphic na kukunin ko ang balat mo, ipapakain ko sa ibon at mga hayop. At makikita natin na ipapakain ko ang bangkay mo sa ibon at hayop. At sinumpa niya si David. Pero sa oras na yon si David, sinabi niya,
똑같은 자기 신앙을 고백했어요.
Sa oras na yon sinabi niya, ang parehas na pagtapat niya,
특별한 걸 한 게 아닙니다. 자기가 가지고 있던 흔들리지 않은 언약을 그들이.
힌디 niya sinabi, ang special na bagay, kinuha niya ang tipan na ito na hindi magbabago at nagbigay siya ng
Nonon,
칼과
창과 단창으로 내게 왔지만 나는 네가 모욕하는 여호와의 이름으로 네게 왔다.
Ang dala mo'y tabak, sibak at pantusok, ngunit lalabang kita sa pangalan ni Yahweh na makapangyarihan Diyos ng Israel ng iyong hinahamak.
오늘 여호와께서 네 목을 내 손에 붙이셨느니라.
Ngayong araw na ito, ibibigay ka ni Yahweh sa aking mga kamay. Ito yung sinabi ni David.
오늘 여호와께서 네 목을 내 손에
Pababaksakin kita at pupugutin ko ang ulo mo. May kasiguraduhan siya dito. At sa oras na yun, sinabi niya,
Yehowa가 참 하나님을 증명하겠다.
At ipapakita ko sa lahat ng buong daigdig na ang Diyos ng Israel, ang tunay na Diyos. At ano
ingan의 목숨 구원이 칼에 있지 않음을 증명하겠다.
Ay ipapakita ko sa inyo lahat ng ang laban ng ito ay binigay niya
kayo sa aming mga kamay. 증명하겠다.
Ay ipapakita ko sa inyo na ang lahat ng buhay ay nasa kamay ng Diyos.
다윗이 한 말이.
Ito yung salita ni David.
특별한 행위, 단번에 끝.
디 niya sinabi yung mga special na bagay, isang shot nawasak niya si Goliath.
실력 길러야 돼요.
So mga remnants kailangan niyo ng kakayahan.
그럼 뭐 위기 오면요 단번에 그걸 수 있어요.
나해 kung darating ang krisis, mawawasak nyo ang
problema ninyo. 위기 오면 당하는 거.
Pero sa everyday life ninyo, wala kayong lakas, krisis ay darating sa inyo, kayo ay mawawasak.
Davis, oceda Goliath을 이긴 게 아니라니까.
So si David, hindi niya basta isang insidente na laban niya si Goliath.
간혹 가다가 말이죠. 하, 나는 왜 이렇게 늘 이 사업이 어렵습니까? 그런 분들 많아요.
So, marami sa atin dito sinasabi natin, bakit ba ang hirap ang business ko?
다윗처럼 기초를 든든히 하세요.
So, kagaya ni David, kailangan nyo ang strong na foundation para magwawagi kayo.
네, 그 품은 순간적으로 파도칠 때는 되지만 조금씩 죽어버려요.
다힐 ang lahat ng foam mga una, parang malaki ang sandaling tagumpay, pero ito'y mawawasak.
Kichobuto tandaan yasyo.
So marami mga nagre-reklame, walang nagre-recognize sa akin o acknowledge sa akin, pero una, kailangan yung tamang foundation.
Mugtong으로 있을 때, 다 갖춘 거예요.
So si David, yung siya isang pastor na na-equip niya ang lahat ng bagay na ito.
절대로 흔들리지 않는 언약을 딱 잡아.
So meron siyang tipan na hindi mag-shake. Hindi magbabago na tipan.
이 사자 곰을 이길 뿐만 아니라 왕이 될 능력을 어릴 때부터 가져온
거예요.
이
lang siya merong kakayahan lalabanan niya ang leon na uso, siya ay may kakayahan para maging isang hari.
골리앗 나타났을 때 특별한 싸움을 한 게 아니요. 자기 가지는 그대로가 싸운 거예요.
So si David yung pumunta siya para labanan si David, hindi siya nagkaroon ng special na lakas. Pumunta siya sa araw-araw na kakayahan niya. At dahil dito isang beses, one shot nawasak niya si Goliath.
분위기가 확 바뀌잖아요.
At dahil dito nagbago ang atmosphere.
Kutesya, I Bulesi Gunsan tumanggap.
Sa oras na yun, lahat ng mga Filisteo ay tumakas sila.
Kutesya, mga Israel gunde, mga Guam Jimsa ilanamita.
Sa oras na yun, mga Israelita ay sumigaw sila at pinalayas niya ang mga Filisteo.
Goliath mokol tsaradanayo.
At sa oras na yun, si David pinutol niya ang ulo ni Goliath. Ito yung sinula sa Biblia.
Davidson, kari opsotra.
Si David, wala siyang
sasil kari filoaji anunika.
Espada. 네가 hindi niya kailangan ng espada.
골리앗 허리에 손에 들고 있던 그 칼을 가지고 골리앗 목을 뺍니다.
그노하 niya ang tabak ng katabak ni Goliath at pinugot ang ulo ni Goliath.
네가
hindi
yun nakakatawa. 그 목을 들고 옵니다.
So dinala niya ang ulo niya.
그러니까 40일 동안 여호와를 조롱했다.
So 40 araw sinumpa ni Goliath ang Diyos natin.
귀신 들린 주제에 말이요 사람 죽이려고 이스라엘 쳐들어와서 막 그렇게 이 살인 행위를 늘 했던 블레셋 그렇게 한 거예요.
So si ang Filisteo siya ay pinuspos ng masamang espiritu at sinasabi niya mga maduduming salita. At sa oras na yun, ang pangalan ni Yahweh ay nahayag sa buong mundo.
Sanggong diedo hindi
si David kahit siya ay nagtagumpay hindi siya nag-shake, 'di ba?
Iroko nalika. 사울 왕이 계속 괴롭힙니다.
At pagkatapos nito si Haring Saul, araw-araw siyang
흔들리지 않았습니다.
비나구식 pero hindi siya nag-shake. Parehas din siya.
사울 왕이 죽이려고 피했습니다.
So kung gustong apiin ni Haring Saul si David, siya ay tumakas. Pati sa isang cave sa bundok.
심지어 블레셋으로 도망갔어.
At pati sa Philistine.
나중에는 막 미친 흉내도 하고요.
At minsan parang nag-act siya ng sira ulo siya.
다윗이 고난당할 때 성공 뒤에 보면요. 그 자세히 보면 재미난 게 있어요.
Pero pagkatapos siya ay tagumpay, siya ay inagaapin, may napaka-interesting na istorya. Diba kung tayo yun, tayo ay laging
Davis,
tense.
Davis, ginsangaji aning kusig po.
Pero makikita natin, siya hindi siya naging tense.
Saul wangi, kengkeman kure durasul te, Saul wangi morugo durasul tamare.
Diba si Haring Saul, diba, pumasok siya sa cave na hindi niya alam na doon si David.
Saul wang osul tsalatanika.
At sa kanyang maliit na espada, kinuha niya ang damit ni Haring Saul. At yung lumabas sa kuweba si Haring Saul, sinabi ni David, pinakita niya ang kanyang damit.
상대방의 군인을 끌고 와 죽이란 적인데, 그래서 이런 칼을 들어와서 옷 싹싹 비고 이렇게 할 수 있겠어 이게?
So isipin natin, di ba? Si yung kalaban mo pumunta para patayin ka, pero nakuha niya ang damit ni Haring Saul. Pero si Haring Saul, dinala niya lahat ng sundalo na isel para patayin si David.
Iriki, 잠자고 있고 옆에 이제 이게 경호원이 졸고 있단 말이에요.
Siempre, 'di ba, si Haringso, 'di ba, natutulog siya pati yung bodyguard niya ay inaantok din.
다윗이 사람 시켜가지고요. 그 창하고 물병 훔쳐오잖아요.
At makikita natin na ang kanyang helper ninakaw niya ang water jug at ang tabak ni Haringso at pinakita ito kay Haringso.
이런 일이 벌어지죠.
At makikita natin si Haringso nagsisi siya.
완전히 코미디를 해서 코미디.
So, 바로 ginawa niya isang comedy.
난 이걸 보면서 아 진짜로 굉장한 걸 느꼈어요.
At sa oras na nakita ko ito, talagang may nakita kong napakadakilang
kung
bagay.
Kung hindi gawanende, tenetan.
So kahit may malaking crisis siya, hindi siya naging tense. May peace siya.
다윗은 평소 때 하나님이 함께하시는 놀라운 비밀을 가지고 있어요.
So si everyday life ni David na enjoy niya ang napakadakilang
악령들이
사울왕이
자꾸 사울을 내니까요. 밑에 신하들이 말했어요. 저 사울왕을 없애자고 얘기했어요.
So dahil ang masamang espiritu ay napuspos ni Haringso, sinabi ng mga servant ni David na patayin si Haringso.
하나님이 기름 부은 종을 절대로 그렇게 할 수 없다.
Pero sinabi niya na ang isang hari na pinili ng Diyos, hindi ko papatayin.
나중에 왕이 되고 난 뒤에도 똑같았어요.
Ay kahit naging hari siya, parehas ang kanyang ginawa.
이 다윗성을 지어서요. 나라를 튼튼하게 만듭니다.
So nagtayo siya ng malaking city ng David at pinayagan niya na maging malakas ang kanyang templo. At dinala niya ang kaban ng tipan sa city na yon. Yung narinig niya kay Samuel. At nag-complete niya ang preparasyon para magtayo ng templo. Ito yung pinaka-importante.
다윗이 싸움 대상은 뭐냐? 우리는 늘 흔들려요. 전혀 흔들리지 않았다.
So, yung sino ba ang kalaban ni David? Tayo, lagi tayo nagsishake.
Phoenix Noah라고 하는 사람 불신자예요. 불신자가 쓴 책이 있습니다.
So, may isang lalaki si Phoenix Noah. Siya isang non-believer. Nagsulat siya ng libro.
하나님의 말씀이 그대로 성취된 걸 기록했어요.
At sinulat niya na ang salita ng Diyos ay natupad ng eksakto at makikita natin sa kanyang libro.
그 친구 이런 말 했어요. 재미난 말 했어요. 서론에다가.
At sa kanyang introduction, sinabi niya napakatawang salita.
나는 하나님을 안 믿는다.
Ako hindi ako naniniwala sa Diyos.
그러나 하나님의 말씀은 믿는다.
Pero naniniwala ako sa salita ng Diyos.
그래, 그 말씀이 어떻게 성취됐냐? 그 역사적으로 기록해.
So, paano ba natupad ang kanyang salita? Sinulat niya lahat ng historical na ebidensya ng salita ng Diyos ay natupad.
하나님의 말씀 언약은 절대로 바뀌지 않아.
Dahil ang tipan, ang salita ng Diyos ay hindi mag-change.
세상 사람 말 다 바뀌어도 언약은 바뀌지
않아. Kahit mga salita ng tao ay magbabago, pero ang salita ng Diyos ay hindi magbabago.
여러분이 받은 복음 바뀌지 않아.
Ang gospel na meron kayo, hindi ito magbabago.
여러분이 여기 앉은 이유, 세계복음의 전도 선교, 바뀌지 않습니다.
So, ang dahilan na kayo nakaupo dito at para sa evangelism and missions, hindi ito magbabago. At si David, siya ay nasa loob ng tipan na yon. Ito ay parehas din para sa inyo.
I 정확하게 붙잡는 시간 돼요.
Sana maging oras na ito na ma-eksakto niyong hawakan ang tipan ng Diyos.
다윗이 어린 시절은 목동으로 있었어요.
Si David, yung bata siya, siya isang pastor.
그때 기도해서 어른보다 더 뛰어난 영적인 힘을 해보죠.
Pero sa oras na yun, siya ay nanalangin sa Diyos, siya ay tumanggap ng spiritual na kalakasan na
hindi makamta ng ibang malaking tao.
So si David, yung teenager siya, pumunta siya para gawin ang utos na kanya tatay. Nawasak niya si Goliath.
Saul 왕 군대가 죽이려고 따라다닐 때 전혀 흔들리지 않고 피해 다녔어요.
Si David, yung sa young adult years niya, si Haringso, hinuhuli siya ni Haringso, hindi siya nag-shake. At mamaya, nag-establish siya ng kanyang army.
Ako ang naiyong mukjasini, neka buzokami opta.
Ang Diyos ang aking pastor, ay wala akong pinagkukulang.
드디어 다윗은 왕이 됐습니다.
아, 후에 시 데이빗 나기 하리
샤. 성전 지을 준비를.
샤이 나간다 para magtayo ng templo. 'Di ba nakakadakilang bagay
전혀
ito?
전혀 변하지 않아요.
At hindi siya nagbago.
믿음도 흔들리지 않아요.
그러니까 좀 pananampalataya niya hindi
nag-shake. 나중에 잠시 왕궁에서 쫓길 때 있습니다.
At isang beses na siya ay pinalaya siya sa kanyang
kutte Shimei라고 하는 사람이 다윗을 저주했잖아요.
사 그냥 bahay at sa oras na yun may Shimei, sinumpa niya si Haring David na kanyang buhay ay tapos na.
다윗을 욕을 하고 말해요. 저주하고 그랬잖아요.
'Di ba? Si Shimei, 'di ba? Sinumpa niya si David.
당장 옆에 가는 장군이 그 목을 치려니까 Tawisin malidara.
At yung general sa katabi niya, gusto niyang patayin si Shemuel, pero pinigilan niya ito. Anong sinabi niya?
Hananimi sikyasa haneun geosida.
Ito ay nangyari dahil pinayagan ito ng Diyos.
Nomunyo daedanan saramin. Kung hananimi sikyasa haneun
geosida. So para masabi mo ito, napakadakilang tao eh, pinayagan ng Diyos ito para sa akin.
Naral hebogsigit.
Ang Diyos alam niya ang sitwasyon na ito, ipapabalik niya ang lahat ng anong nasa akin at nabalik na sa kanya ang lahat ng bagay. At dahil dito, ginawa niyang napakamalakas ang kanyang bansa. So kayo lahat kailangan niyo hawakan ng tipan ng tama.
사실 우리의 싸움 대상 사단 아닙니다. 사단은 여러분을 벌벌 떱니다. 무슨 싸움 대상이 돼요?
Pero sa totoo lang, ang tunay na kalaban natin si hindi Satanas. Si Satanas sa harap ninyo siya ay natatakot.
세상이 우리의 싸움 대상이 됩니까?
So ang mundong ito ba ang kalaban natin? Kailangan natin iligtas ang mundong ito.
Uriye sa'omon tanggane pulsinangibida.
Ang laban natin ay ang unbelief natin.
7명 보세요.
Tingnan mo ang pitong remnants. Kahit isang beses hindi sila nag-shake sa mga bagay na ito.
어떤 핍박이 와도 초대교회 흔들리지 않아요.
안오망 pag-uusik ang dumating sa early church, hindi sila nag-shake.
언약은 바뀌지 않습니다.
Dahil ang tipan na hindi magbabago.
다윗은 이렇게 말했어.
아 si si David, etong sinabi niya,
Mokdong 있을 때 이렇게 얘기했어요.
So siya ay isang shepherd, pastor, sinabi niya.
나의 목자시다.
The Lord is my shepherd.
그렇죠.
디바?
군인일 때 이렇게 말했어.
그러니까 siya isang naging sundalo, sinabi niya ito.
여호와는 나의 요새요, 방패다.
The Lord is my fortress at my shield.
위기 많았을 때 여호와는 나의 피난처시다.
At yung siya ay humarap ng krisis, sinabi niya, ang Diyos ay aking refuge.
왕이 됐을 때 뭐라고 했어?
Yung naging hari siya, ano sinabi niya?
여호와는 나의 왕이시다.
Ang Diyos ay ang aking hari.
나의 힘이 되신 여호와여, 내가 주를 사랑하네.
Ang Diyos na naging aking lakas, mahal ko kayo. Di ba, walang makakapigil sa kanya.
Marayo.
So ito yung pananampalataya na sinasabi ko. So hindi nyo kailangan mag-alala.
Hatan, dony없습니다. 제대로 하라는 sign입니다. 걱정하지 마세요.
Wala akong pera. So ito yung sign para magsimula kayo ng tama. Hindi nyo kailangan mag-alala.
Na, yung병이 들었습니까? 성령 충만 받으라는 사인이에요.
뭐. 바 ako may sakit? Ito yung sign para mapuspos kayo ng banal na espiritu.
걱정할 게 없어요.
Hindi nyo kailangan mag-alala.
위기는 위기 아닙니다.
나의 크리스 사이 hindi ito tunay na
krisis. 다윗은 이렇게 말했어.
시 데이빗 sinabi niya ito.
내 부모님이 나를 버릴지라도 여호와는 나를 버리지 않으시다.
그래서 ang magulang ko, pwede nila akong itapon pero ang Diyos hindi niya ako itatapon.
그래서 더 이상 필요한 거 없다.
So hindi ko kailangan ng kahit ano.
여호와는 나의 목자시니 내가 부족함이 없다.
Ang Diyos ay ang aking pastor, I shall not be in want.
오늘 여러분 이 은약 잡으시길 바랍니다.
사나 마하와칸 요 ang tipan na ito sa araw na ito.
세 가지 일이 벌어질 겁니다.
At tatlong bagay mangyayari sa inyo.
중요한 일 세 가지 벌어질 겁니다.
May tatlong napaka-importanteng bagay mangyayari sa inyo.
악한 영들이 떠나가게 될 겁니다.
Saan man po kayo pupunta, kagaya ni David, malalayas ang masamang espiritu.
가장 문제되는 골리앗이 무너지게 될 겁니다.
Ang inyong pinakamalaking problema na si Goliath, siya ay mawawasak.
더 중요한 건 뭡니까?
Anong mas importante pa dito?
이스라엘 나라 살리는 어마어마한 일 성전 건축 일과 함께 일어나게 될 겁니다.
At ang dakilang pagkikilos para iligtas ang Israel, ang pagtayo ng templo ay mangyayari.
언약을 잡고 응답되는 날 되기를 주 예수 이름으로 축복합니다.
Sana ito yung oras na ito na tatanggap kayo ng pagpapala na mahawakan yung tipan na ito.
Kito suspe giroge nasseo.
Sa oras na yung hinahawakan natin ang salita ng Diyos, makikita natin ito sa prayer journal.
확인해보세요.
So i-check nyo kung kailan darating ang sagot na ito.
반드시 와이섬을 알게 됩니다.
Sigurado na ang sagot na ito ay darating sa buhay ninyo.
기도하겠습니다.
Manalangin po tayo.
하나님 감사드립니다.
주 사마 마라미 salamat po.
우리에게 영적인 힘을 새롭게 더하여 주옵소서.
비게 뉴 사멘 ang bagong spiritual na kalakasan.
평상시에 하나님 주신 힘으로 능력으로 무장하게 하옵소서.
불러 주 po kami maging arm sa kalakasan ng Diyos sa araw na buhay namin.
위기 만났을 때 나라와 회사와 현장을 살리게 해 주옵소서.
Sa oras na darating ang krisis, tulungan niyo po kami iligtas aming bansa, ang company natin, ang trabaho namin.
성공한 이후에도 변하지 않는 영적 믿음을 주시옵소서.
그래서 kami ay magtatagumpay, tulungan niyo po kami magkaroon ng spiritual na pananampalataya na hindi magbabago.
흑암이 떠나가게 하옵소서.
Para saan man kami pupunta, ang kadiliman ay mawawasa.
골리앗과 블레셋이 물러가게 하옵소서.
So sana ang si Goliath, ang Filisteo ay mawawasak sa buhay namin.
여호와의 전이 서게 해 주옵소서.
At ang inyong ang salita ng Diyos ay tatayo.
예수 그리스도 이름으로
기도합니다.
그 pangalan Yesu Kristo. Amen.
The preceding program was brought to you by the RUTC Broadcasting Station, a Christian ministry for world evangelization. For more information, please visit us at rutc.com or rutc.tv. You can also find us on facebook.com/rutctv or download the RUTCTV iPhone app.
Just feed us, for I use your foes prepared. Blessed Jesus, blessed Jesus, you have bought us and yours we are. Blessed Jesus, blessed Jesus, you have bought us and yours. And power to free.